bisperas ng Kapaskuhan. Sabay na kumakain si Raniel at ang asawang si Cindy nang may kumatok sa pinto. Nagtaka sila. Bagong lipat pa lang sila sa lugar na yon at wala pang mga kakilala, kaya wala silang inaasahang bisita na darating. Sa kabila ng pangamba, kalmadong tinungo ni Raniel ang pinto at binuksan. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya sa nakita. Isang halimaw na Santa Claus ang nakatayo sa harap niya. Ngumisi ito at nagpakawala ng mabangis na ngiti. Itinulak siya nito hanggang sa matumba siya sa sahig. Pumasok ang halimaw na Santa Claus at kusa pa nitong isinara ang pinto. Ang sumunod na eksena ay hindi na natandaan pa ni Raniel. Ilang minuto ang lumipas, bumangon si Raniel at nilapitan ang asawang takot na takot habang nakasiksik sa sulok. Nagmamakaawa ito na huwag ituloy ang kanyang gagawin. Subalit hindi na niya kilala ang sarili ng mga sandaling yon. Wala siyang kontrol sa sariling katawan. Tila hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hinila niya ang buhok ng babae at dinala sa kusina. Humugot siya ng patalim at walang awang pinagtataddad ang leeg nito hanggang sa maputol ang ulo. Sunod niyang pinagpuputol ang kamay at paa ng babae. Tinanggalan pa niya ito ng laman loob sa tiyan at pinagbabali ang mga buto. Ang sumunod na eksena ay mas lalong naging marahas at madugo. Pagkatapos ay bigla na lang nahilo si Raniel at bumagsak sa sahig. Sandaling nagdilim ang kanyang paningin at nang bumalik sa dati, nakita niya ang usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ang usok ay naging tao hanggang sa masilayan niyang muli ang halimaw na Santa Claus na nanloob kanina. Doon niya napagtanto na pumasok pala sa loob ng katawan niya ang misteryosong nilalang. Paglabas nito ay kumaway pa sa kanya ng pagpapaalam, saka isinara ang pinto. Dali-dali siyang tumayo at sumilip sa bintana. Nakita niya ang nilalang na naglakad palayo hanggang sa unti-unti na itong lamunin ng dilim. Parang bula na naglaho sa kanyang paningin ang nilalang. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang nakita at kung ano ang dahilan ng pagsapi nito sa katawan niya. Wala pa rin siyang maalala sa mga nangyari. Nang libutin niya ang tingin sa paligid, umagaw nang pansin niya ang mga Christmas decors nila na nakakalat sa sahig. Hanggang sa dalhin siya ng mga mata sa kanilang Christmas tree. Laking gulat niya nang makitang nakasabit doon ang putol-putol na katawan ng kanyang asawa. Ang mga bituka at lamang loob nito ay nakapaikot na parang Christmas lights. Ang pugot na ulo nito ay nasa tuktok ng Christmas tree. Luwa ang mga mata at nakalabas ang dila. Nang mga sumunod na araw, isang mainit na balita ang pumutok sa mga diyaryo. Panibagong lalaki na naman daw ang nabaliw sa kanilang lugar at pinatay ang sariling asawa. Pinagtataddad nito ang katawan at isinabit sa Christmas tree bilang dekorasyon. Ayon sa balita, yun na raw ang 15 kaso ng mga lalaking biglang nababaliw sa kanilang lugar at pinapatay ang kanilang mga asawa sa ganoong paraan. Paulit-ulit itong nagaganap tuwing sasapit ang Pasko.